Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun găsit, sunt Maria Nedelcu. Primul centru medico-social din România se deschide în curând la Iași. Aici vor fi tratate persoanele care, din cauza condițiilor precare de trai, nu își permit să se îngrijească corespunzător de propria stare de sănătate. Pentru că nu au avut acces la servicii medicale de calitate la timp, mai multe mame tinere au pierdut lupta cu viața. O astfel de dramă a fost și punctul de plecare în realizarea acestui spital dotat cu aparatură modernă care va salva vieți. Proiectul este inițiativa părintelui Dan Damaschin, putem spune cel mai iubit preot din Iași, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este părintele care are în grijă acum, sper să nu greșesc, aproximativ 3.000 de mame cu peste 10.000 de copii din toate satele sărace ale Moldovei. Părintele Dan Damaschin este în studioul Radio Iași. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație, o zi minunată. Să-i Dumnezeu tuturor celor care ne ascultă cu multă sănătate și să fie o adevărată primăvară în viața tuturor, pentru că, iată, deja ne bucurăm de căldură și de lumină mai multă.
Părinte, în scurt timp se va deschide la Iași primul centru de acest fel din România, o unitate medicală realizată exclusiv din donații. Ce este de fapt un spital social și de unde a plecat toată această poveste?
Clinica Veronica este un proiect nu foarte vechi, dar nici foarte nou în misiunea mea ca și preot la Spitalul Cosa Vodă și ca președinte al Asociației Glasul Vieții. Spun că nu este prea vechi pentru că am muncit la el în mod real un an de zile în reconstrucție și amenajare, un an și ceva în documentație și cam atât, dar mult, mult prea vechi, pentru că în mintea mea și în tot ceea ce înseamnă activitatea de sprijin a mamei și a copilului, pe care o ducem zi de zi, fără, eu știu, ceas și fără tihnă, oricând este nevoie, pentru miile de mame care s-au adunat în jurul nostru, pentru cei aproape 10.000 și vreo 200-300 de copii că sunt acum pe listele noastre, grija pentru a lor sănătate este una care ne macină tot timpul. De la început am avut mame care au pierdut lupta cu boala, mame care au lăsat în urmă 1, 2, 3, 5, 6, 7 copii și văzând că oricât de frumoasă casă o îi face copiilor lor, vorbim și de tați care au pierit în această perioadă, nu doar de mame, oricât de multe burse le-aș da eu, cât de des se aduce la mare sau la munte, din păcate nu voi putea să locuiesc brațele mamei sau genunchiul tatălui pe care copiii s-ar fi odihnit, așa cum se întâmplă în fiecare casă. Și am gândit ca prioritate în misiunea noastră grija față de sănătatea mamelor și a taților, celor care au familii numeroase, greu încercate de sărăcie, celor care nu au asigurare medicală. Și asta și pentru că dacă mama nu merge la medic, nici copilul nu merge la medic. Există această situație foarte des întâlnită unde mama, după nașterea mai multor copii, rămâne fără muncă. De fapt, are cea mai importantă muncă, dar munca este nerecunoscută și deci neasigurată. Dacă mama nu merge la medic, copilul nu este dus atunci când are o boală ușoară, boală care se complică, și am ajuns să ne învârtim într-un cerc vicios, mame bolnave, copii bolnavi, o generație care se pierde încetul cu încetul. Și în viitor vom plăti cu toții nu numai consecința faptului că aceste mame au pierdut lupta cu boala și au plecat la cer lăsând nu știu câți copii orfani care cresc săraci fără o direcție clară în viață, ci și copiii bolnăviori care netratați cu sechele, cu complicații grave, ajung să fie o povară pentru societate. Așa am bătut la ușa multor spitale, m-am împrietenit cu mulți despre aici din Iași, cu mulți medici, cu multe cabinete medicale și da, nu este ușor când te afli într-o situație în care ai nevoie de un RMN, ai nevoie de niște analize foarte scumpe, foarte costisitoare, iar directorul centrului medical sau medicul de spital spune că nu am locul, n-am ce face. Și așa am încolțit ideea noastră în timp de a avea într-o bună zi un spital al nostru. Conștienți fiind că lucrul acesta este practic imposibil, cunoscută fiind resurse pe care le înghite un spital atunci când tratezi suferința unor oameni, toată lumea se plânge de când mă știu, de 50 de ani acuși, că nu sunt bani suficienți, iar eu, din nimic, fără finanțare, fără bugete, să fac un spital. A venit momentul trist din iarna 2021, atunci când am ajuns undeva în Dăgâța, unde am găsit în ajun de Crăciun o mamă cu 5 copii, pe un pătuc înghesuiți, un tată foarte obosit că muncea să facă față, o mamă cu un cancer la piciorul drept, și acum că țin minte, Veronica se numea, și care plângea de durere la ceas de noapte, nu să știam, am aflat că e bolnavă, ne-am dus la ea. Acel cancer deja era în formă de metastazie. Am apelat la cunoscuții noștri medici cu care colaborasem până atunci, la Iro, deja întâi prea târziu, metastază pe la plămân, pe la ficat, nu știu de unde se metastază, mai are puține săptămâni de viață. Am plecat de acolo neom, am revenit și mai neom, am plecat și mai durerat, până când pe 26 februarie 2021 a fost asta, cred, nu? Am pierdut noțiunea timpului, 22 cred că era atunci, Veronica a plecat la Domnul. A avut Dumnezeu în acea perioadă să vină un om tare drag nouă și să spună, părinte, poți niște bani, mulți, 800.000 de euro. Faceți ce știți cu ei. Și, da,
ați făcut bine. Ce ați
știut
mai
fac?
Bine.
Sigur că da. Și atunci am găsit acest obiectiv. Era fost hotel Tudor Palace. L-am cumpărat de pe piața liberă.
Era scos la vânzare.
La vânzare. Era în preajmă, în pandemie, după era tot falimentar. Oamenii vreau să investească bani în altceva și așa am cumpărat, am ajuns cu un hotel în care să facem păi clinica noastră, păi hotelul din punct de vedere al securității la incendii și al protecției pentru client, să spunem, este la cea mai autorizată și mai bine pus la punct locație. Pe unde faptul că în pandemie au fost nenumărate cazuri în care oamenii au plecat la spital cu COVID, cu răceală, cu un nas înfundat sau cu ce era, fără miros, și au plecat carbonizați din spitale, cum au fost multe cazuri. Cred că au fost vreo 10 în perioada pandemiei.
Foarte multe au fost.
București, peste, au fost multe cazuri, știu, de acest tip.
Din păcate.
Din păcate, s-au înăspit regulile privind incendiile. Și protecția împotriva acestor obiective, încât ne-am trezit după un an și ceva de documentație, cu un metru cub de hârtii,
birocrație.
De care se cerea să avem un standard crescut împotriva incendiilor și împotriva tuturor. Așa că ar trebui să ne apucăm. Au trecut pe 23, a avut în decembrie, pe 23 decembrie 2022 am avut autorizația. Înseamnă că a fost în 2020, dar n-are importanță acum. Așa, a stat un an jumate pentru autorizație. Am luat autorizația în 2022 pe 23 decembrie. În 2023, pe 23 ianuarie, înainte de ziua lui, ne-am apucat de reamenajat. Cu noua documentație în față, ne-am crucit. Trebuia să facem praf tot. Dacă ne apropiem cumva și de tema fundamentală sau principală, foarte importantă, costul acestui obiectiv, dacă am zis că am luat hotelul cu 800 avans și încă 200 rată pe 2 ani de zile, am zis că îl facem cu vreo 6.000 de euro, am zis, măi, făcuți-mă în calcul 1.000 ceva de metri pătrați, dacă la roșu ar fi atât, la cheie atât ar fi, de unde că când bagi standardul acesta, s-a triplat aproape investiția doar cu amenajarea spațiului și reconstrucția, că a fost o reconstrucție, până la urmă, conform standardelor europene, ISU și de securitate în,
deci,
în medicină.
Deci depășește 1.500.000, să înțeleg.
Da, investiția în cabluri,
în euro.
Da, cabluri, lifturi, instalații, numai pentru racordul la energie. Ne-au trebuit 150-180.000 de euro ca să facem punct de transformare pentru a putea asigura remeneu.
Toți acești bani au venit din donații?
Din donații, a dat leuț cu leuț la cutia milei sau în conturi fiecare cât a pus acolo și ce a ajuns să economisim în acești ani, acolo s-a cristalizat și am făcut acest mărgăitar numit Veronica. Am ajuns în faza de achiziție de echipamente. La început am zis că o să facem așa, o clinică cu câteva cadre medicale, să vină omul să-și analize pe unde. Au mai murit vreo două mame între timp, a murit Ileana, a mai murit Petronella, una a murit pentru a făcut un atac cerebral, vascular, trebuie un CT cu funcție cardio, era foarte fain pentru treaba aceasta, hai să vă luăm CT. Altă, nu știu ce cancer a avut, dacă era un RMN la timp, scăpam de povestea aceasta și am ajuns să comandăm RMN-ul și CT-ul, care nu fac decât 1.400.000 de euro bani.
Deci aparatură
doar aici,
de ultimă generație.
Doar de ultimă generație. Doar aici, aparatură care este neapă necesară, cred că cea mai necesară aparatură în clipa de față, pentru că dacă te uiți în multe zone ale medicinii românești, sunt centre sau zone medicale nefolositoare sau nu foste la maxim. În schimb, dacă vrei să faci un RMN, un CT, și acum aștepți luni întregi pentru a face un RMN sau un CT, eventual dacă dorești și compensare sau plată de la stat. Mai apoi am ajuns la cabinete, am dotat clinica medică cu toate cabinele necesare, cardiologie, ginecologie și internare. Aici sunt secții de internare de zi.
Numai internare de zi va avea spitalul?
Internare de zi. Cred că e suficient pentru stadiul actual al misiunii noastre în zona medicală. Omul vine, se fac analizele, este investigat complet, acolo ecografe, îți trebuie tot felul de aparatură specifică fiecărei specialități, fiecărei patologii și mă uitam, zic pe comanda care m-a făcut-o medicii împreună cu specialiști în roșie și acolo încă vreo 700.000 de euro restul aparaturii pentru veunică.
Să înțeleg că în acest spital vor fi toate specialitățile.
Da, vom avea, dacă plecăm de jos în sus, să spunem, la intrare la parter avem o farmacie. Suntem într-un parteriat cu un lanț de farmaceutic Fortis din Iași, care am convenit ca rețetele pentru pacienții noștri să fie gratuite. Din sponsorizare, din vom aduna și avem să putem mamă să și rețeta gratuită. Apoi, pe partea stângă la intrare avem acolo un centru de recoltare, unde cei de la Praxis sunt și ei în aceeași gând cu noi, vor face analize gratuite pentru mamele noastre și copiii noștri. Tot la parter avem secția de imagistică de care vorbeam mai devreme, RMN-ul, CT-ul și o recepție unde va trebui să facem o secție serioasă, pentru că nu mai am spus pe aici, pe acolo, că facem clinica Veronica și zilnic zilei telefoane, dar și eu vreau, păi da, cred că și eu vreau, că când vorbești de o investigație care face 1500 de lei cu un RMN, bineînțeles că prefer să faci o economie frumoasă la buget, dar prioritatea o repet, mamele cu mulți copii.
Cele fără asigurare.
Mamele singure, cele fără asigurare. Chiar dacă noi le vom asigura la un moment dat, pentru că dacă mama este investigată și este legată ca fiind bolnavă, va avea și asigurare. Asta este plan să asigurăm fiecare mămicuță ca să putem să o ducem în spitale să fie operată. Dar mamele și copiii mai întâi de toate, apoi vorbim de tinerii care vin din cei de plasament. Apropo, sunt foarte dezavantajați acești tineri care pleacă de acolo, nu au niciun orizont, niciun loc în societate și sunt lăsați efectiv să moară cu zile. Vorbim de studenții, suntem în zona Turlu Vladimirescu, în spatele AT-17, sunt mii de studenți acolo și ei vor avea acces. Așa vorbim de mamele gravide, care nu au bănuit să meargă, chiar când sunt asigurate oficial, dar sunt o mulțime de investigații coplătite de acele persoane și dacă nu ai bani pentru nu știu ce test, la revedere, medicul nu te mai primește, că n-ai făcut azi de care ți-am dat eu. Nu înseamnă dacă săraca mai ai 3-4 copii acasă, ce vină are acea mămicuță și, sigur, în final poate și de persoane fără adăpost, dar toate într-o ordine. Și dacă mai rămâne loc acolo, primim și pensionari, și adulți, și oameni, dar o să facem un triaj foarte serios. Am trecut de zona de parter, urcăm la primul etaj. Aici avem secția de cardiologie, internare de zi, undeva, cred că 4-4, și secția de ginecologie, asemenea pentru ginecopate, adică bolile femeiești, să spunem, două locuri și pentru graveduțe două paturi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atât poți să distribui pe un spațiu autorizat, ai nevoie de 7 metri pătrați fiecare pacientă cu patul ei, cabinete, sală de consultație și atât au încăput. Într-un etaj întreg au încăput doar 4-8 locuri pentru internare de zi. La etajul 2 venim pe zona de specialități medicale. Vrem să avem acolo un medic de familie pentru a nu mai plimba mamele de la țară la oraș pentru un bilet de trimitere, pentru care medicul încasează 10-20 lei, dar eu cheltui cu el sute de lei ca să-l tratez și cumva suntem legați de mâini de picioare cu această temă. Vreau să găsim o soluție și cu această ocazie implor, îi rog pe cei care pot decide să ne ajute să avem acolo un cabinet de medicină de familie, indiferent cât de aspre sunt regulile prin aceasta, că Iașul este plin de cabinete, numai conform legii nu se mai poate face un cabinet. Sunt o mulțime de reguli care îngrădesc cumva, să spunem, furtul de pacienți. Cred că ăsta este termenul, de la un medic la altul sau plecarea pacienților foarte ușoară și, dar pacienții mei au de suferit aceste mame pe care le țin în spate de atâția ani și nu vreau să mă întreb aceasta. Și adică sper să găsească în celălalt orice nivel pentru a putea face bine și ajuta mamele să-și câștige dreptul la sănătate în mod real. Vom avea acolo medicină internă obligatorie, vom avea, din nou, trebuie cap de cardiologie și ginecologie, capete separate de cardiologie, că ginecologia merge la chirurgie, o să avem pneumologie, vom avea aici diabet, nutriție, nefrologie, pneumologie și în acest fel orice durere, cred că și reumatologie, n-am mântuit aici tot în zona aceasta, la etajul 2.
La etajul 3 avem zona chirurgicală, unde avem două cabinete de stomatologie sau două scaune, două unituri, cum spun medicii stomatologi, și un cabinet de radiografie stomatologică. Pentru că este altă problemă. Du-te și fă unde? La ce două, trei din Iași. Și plimbă mama. Unde se ducă mama mea, care are 4 clase și 5 copii, după ea să facă radiografie? Nu o să facem, nu știu ce, intervenții, dar extracții, plombe, drenaje, lucruri se pot face.
Chestii urgente
și... care dor pe moment. Și ulterior, dacă vom avea nevoie, desigur, mai cumpărăm 10 hectare și facem și noi un spital regional pentru sărmani, dar să fim sănătoși. Tot aici avem, bineînțeles, zona de oftalmologie. Voi vrea să avem un cabinet de stomatologie, de oftalmologie, pentru că marea parte a copiilor au probleme cu vederea și fără ochelari, nu pot învăța la școală. Vreau și ulterior să găsim un cabinet de optică medicală pe care să-l facem, să oferim copiilor ochelari gratis la toată lumea. Pe să mă aștept Dumnezeu, să vedem unde vom găsi, unde vom face, habar nu am, dar vrem acest lucru. Obligatoriu cabinet de ORL și tot ce mai este nevoie le vom avea aici. Mergem la etajul 4, unde este zona de pediatrie. Acolo vom avea intrare de zi, 4 paturi de pediatrie și investigații foarte, foarte importante pentru copii. Poate cu cabinet de neuropsihiatrie. Avem o capelă acolo unde politica noastră va fi mai întâi mama merge să vorbească despre durerile sufletești ale ei, facem rugăciune și mergem la medic. Personalul va fi îndemnat să facă același lucru și mi-ar place ca la plecare mama să aibă pe lângă rețeta cu toate medicamentele și un prânz cald pentru a nu pleca să cadă pe stradă, cum se mai întâmpla cu părinții, cu bunicii care veneau la ea și n-au bani de un covriguț și până acasă pleacă mai bolnav decât au venit. Cam asta este Clinica Veronica ca și...
O poveste într-adevăr extraordinar de frumoasă în ansamblul ei. Cine sunt medicii care vor acorda aceste consultații și de unde vor veni banii pentru personalul care va lucra în acest spital?
Mai întâi, cine sunt medicii? Vom lucra cu două categorii de specialiști. Vorbim de specialiștii care vor fi permanent în clinică sau vor avea program de bază, cele 7 ore cât are legal medicul să le țină la muncă acolo. Medicii care vor fi la prima oră din zi și vor pleca la sfârșitul programului, pentru că, nu-i așa, omul vine bolnav la Iași dimineața și cu sau fără asigurare el trebuie să fie văzut. După care voi intra în lucrare, în misiune, în luptă, medicii voluntari. Sunt foarte mulți medici pe toate specialitățile, cardiologie, pediatrie, ginecologie, stomatologie, nefrologie, dermatologie, care în chirurgie m-au contactat. Păi, vreau să dau și o mână de ajutor. Dar noi să lucrați la Spitalul Sfânta Maia, la Spidon, la Cuzavodă. Cum? Păi când scap, vin. Foarte bine. Asta înseamnă că de la ora 1 după amiază încolo, până la ora 10 seara, 11, 12, cât va fi nevoie, oamenii noștri dragi și săitori vor dubla, vor tipla munca de la Veronica cu forță voluntară de muncă. Așa o face la fel și cu minimul de asistenți medicali care vin dimineața după amiază sau când vor fi acolo iarăși pentru a da o mână de ajutor. Vom avea nevoie, sigur, de câțiva asistenți sociali care o fac pe recepționerii și cei care triază beneficiarii de gratuitate în Clinica Veronica și, mă rog, zona de administrație, care este una destul de limitată la noi. Dacă până acum s-au cheltuit, rețineți, sau dacă vreți să nu vă speriați, aproape 4 milioane de euro cu tot cu ce mai avem de dat, și Dumnezeu a vrut ca în acest timp relativ mult pentru mine, dar scurt pentru alții, să adunăm acești bănuți. Nu sunt bani mulți, să nu vă speriați, dragilor, să știți că sunt pentru viața unui om... trebuie să dăm întreaga lume. Pentru o zi a unui cuiva drag în casă am renunțat la casă, la mașină, tot ce avem noi, doar să mă vedem atât pe mama, pe copilul nostru care l-am pierdut din păcate sau din nefericire. Dar credem că viața acestor mame necesită un efort mare, un efort care trebuie să-l asumăm și cred că nimic nu este prea mult și prea scump în comparație cu viața, cu sănătatea unei mame sau unui copil. Ceea ce ne face să fim încrezători că, da, vom reuși cum la Dumnezeu, cu oamenii dragi ca și până acum, poate cu puțin sprijin la casa de asigurări, că vom intra cumva fără să vrem și în această relație în viitor, poate mai îndepărtat. Sunt costuri pe care nu le putem numi mici, dat fiindcă știm cât este al unui medic pregătit o viață întreagă să slujească pacientul și care nu-l găsești cu nimic atât pe stradă, numai curentul pentru remene este undeva de 10.000 de euro pe lună. Din
asta, aici vreau să ajungem și utilitățile.
Utilitățile consumabile.
Consumabile,
da,
sunt,
că se face un buget de 1.000.000 de euro pe an, habar, nu, cât va fi în cei din urmă. Și așa,
banii toți din donații.
Da, Dumnezeu nu ne va lăsa, iar noi vom munci cât putem de mult, că o să facem încă un festival, că o să cerșim la după galben, că o să vedem flori pe stradă, n-are importanță. Voi cântați și mai frumos la slujbă, să vezi să donați bani, n-are importanță.
Să face, se adune
facem,
bani,
da,
cu bani.
Să reușim să redăm speranța, demnitatea și după la sănătate
acestor
oameni,
oameni
sărmani
oameni
și greu încercați
de viață.
Care nu suficient că sunt sărăcuți și lipsiți de toate, mai vine și boala, iar dacă de foame mai rabdă omul mai adult, copilul prea știe să rabde, atunci când durerea îți sfârșie și sufletul și trupul, nu prea poți sta chiar așa indiferent.
Cum îi afectează sărăcia pe acești copii și cât de mult contează ajutorul pe care dumneavoastră îl acordați prin aceste campanii desfășurate?
Sărăcia este în zilele noastre o provocare uriașă pentru aceste multe familii. Și o să mă explic puțin, pentru că oamenii au cel puțin două prejudecăți. Dar ce, noi acasă am avut? Am prins și noi, am mers, vin bătrâni, eu am mers în opinci. De ce e atâta mare problemă cu hainele? Odată. Prejudecata a doua, vine omul cu stare materială bună, poate fără copii sau cu un copil, dar ce îi trebuie dați la copii? Și să le punctăm. În primul rând, pentru cei care spun că a mers așa, nu mai merge așa. Nu mai merge așa.
De ce nu mai merge așa?
Cu anul în urmă auzeam de pildă că în Germania o familie islamică care migra acolo primea ajutor integral încât și tata și mamă să stea acasă dacă aveau cel puțin 5 copii. Și zic, mă, ce încurajează ăștia lenea. Când de fapt văd după atâția ani că sunt și o tată și văd că de la 3 copii și o mamă este imobilizată. De la un copil 2, mama nu mai are timp pentru ea, nu mai știe. Și știm ce înseamnă acasă, mâncarea, îngrijirea, școala, curăția și așa mai departe. De aceea, o familie care are mulți copii sau o familie monoparentală este o familie care îi seletează brațul cu care poate să aducă pâinea în casă. În acest fel, acești copii cresc și flămânzi, cresc și cu o mulțime de lipsuri și, desigur, o mulțime de frustrări pe care copiii le vor îmagazina în sufletul lor, iar mai târziu, în loc să fie niște copii utili societății, au doar două variante, să devină ceșetori sau infractori. Noi alegem, de fapt, cei care avem șansa de a ajuta, avem șansa de a ajuta pe acești oameni, cum vrem să ne organizăm viitorul. Să ne temem în casă că vin să-și ne omoară pentru o bucată de pâine sau un pachet țigări, sau să ne împiedicăm de la orice colț de stradă după dă-mi și mie un leu ca să-mi iau un covrig. Noi alegem acest lucru. Încât, da, ne-am gândit dintr-un început, dacă Dumnezeu m-a pus la maternitate și scopul meu este să apăr viața cu orice preț, cu prețul vieții mele până la urmă, asta înseamnă că Dumnezeu m-a și delegat să mă ocup de acești copii încă de la zămislire, poate și înainte, ducând să nu fac alte păcate, și până când ajung să meargă pe propriile picioare. De aceea, pe lângă faptul nu că ajută mamei să aibă scutecele, lapte, praf, medicamente, copiii primesc cei 10.233 oficial, nu oficial, au fost 10.611 la Crăciun, să primească hăinuțe, rechizite, igienă de cel puțin 3 ori pe an, iar mama vine și alimente lună de lună, sunt două proiecte, burse greunte de iubire cu hăinuțele, dărim drumul speranței, mamele vin și iau tot ceea ce trebuie lunar, mâncare, igienă, medicamente de la noi. Apoi am trecut mai departe, copiii au hăinuțe, au ce mânca, hai să vedem, la case. Așa am ajuns la casele vieții. Când vezi că stau sărăcuții înghesuiți 10 într-un pat,
sunt
într-o
condiții.
Cameră, te o prejudecată, nu uit la cea cu de ce atâți copii, ația copii cu o etnie miroase. Nu miroase nimeni. Sărăcuții stau 10 într-o cameră, au sobe improprii și acel fum se imprimă în haile lor. Dacă noi facem acasă o duș cu 1000 de litri de apă, că așa ne place să stăm 2 ore, acolo baie se face cu 10, că n-au nici apă. Și am înțeles că acea mizerie, acel miros rămâne impregnat până când au și o baie mare și poate să facă și o baie. Când merg la mare, nici nu mai miroase. După ce fac baie în cadă și nu mai toată ziua. Ei, așa au putut cele, cred că 170 de case în clipa de față, zile viitoare poate la Paști sau vrem să dărâm și la cartierul vieții de la Găurene, acolo avem 16 locuințe numai acolo, foarte generoase, cu curte, cu teren de sport și vom face unde va fi nevoie, vom face case pentru că acești copii să aibă simțul acesta al apartenenței unui loc și confortul, mă rog, mediu, n-am spus că nu le fac palate, mediu pentru a avea un pat,
condiții decente,
o masă unde să-și facă temele și o lumină dacă trebuie și o băiță. Tot de aici, sigur, am ajuns în vacanțe, ce face? Au muncit sărăcuții, nu zicem și la o mare, îi ducem, am plecat cu un microbuz 8 plus 1, era un Volkswagen Transporter și am ajuns, nu, la un autocar, la 5 autocare, la un tren și așa a apărut o tabără doar a noastră pe malul mării, unde ducem anual 1600 de copii în cele 13 serii pe care le putem organiza acolo. E o mare bucurie să vezi că acești copii, după ce au muncit cu lipsuri, cu puțin din toate, sunt răsplătiți, iar ei devin mai târziu vector în societate, pentru că vin acasă, băi, eu am fost la mare, că am învățat, vezi, mi-a dat părinte Popa Damaschin, mă duc și la anul, dacă învăț bine. Și mișcă o întreagă comunitate în acest fel, devin modele, scapă de complexul copilului sărac, care n-ai ce povesti, băi, am fost la mare, am fost delfini, m-am dat cu barca, am fost la delfinait, habar n-ai ce e ăla. Vă dați seama, copii care sunt scoși din anonimat în acest fel cu acest efort al nostru, dar merită. Și așa am ajuns la copiii mai mari, cei care ajung la școală, unde în clipa de față cei din liceu și la facultate, neavând posibilități, simțeam legați de mâini de picioare. Ce facem cu ei? Pentru că termină 8 clase, au căpușor, vor să învețe, dar nu avem cu ce. Am plătit la început niște cămine, niște gazde, am luat un apartament, am luat o casă, am luat două, am luat trei case și avem, așa am internat centrul de excelență Damian și Cosma cu aproape 90 locuri la cazare și 20 de copii burse externe, 110 copii care lunar trebuie ținuți la școală de noi.
Acești copii stau permanent?
Permanent la noi, în preajma bisericii. Sunt și principalii voluntari, că sunt măicei, ai cu cine face treaba, cum ai și la stradă, la biserică.
Implicare.
Ai și la muncă.
E foarte
frumos. În curte, acum pe 25 februarie, începem programul Floarea Vieții. În 25 februarie, 3 martie și că 10 martie, în toate bisericile din Iași, vindem floricele din banii obținuți sau vindem. Le oferim bărbatul și doamnelor, ei le oferă mai departe doamnelor din viața lor, doamnelor profesoare, bunicilor, iar în acei bănuți pe care îi donează pentru floricică, noi cumpărăm scutecele. Și acești copii, sigur, sunt principalii voluntari care ne ajută și la acest proiect. Nu mai zic la inimă, cum s-au implicat cu toții când am văzut că s-au schimbat lucrurile, oamenii au mai sărăcit ca urmare a războiului, ca urmare a pandemiei, am făcut festivalul Inimo. Și așa am îmblocat o bună parte din copiii toamne, pentru că eu era un proiect mai puțin atractiv.
De unde vă vin toate aceste idei?
Nu știu dacă sunt idei
de bine,
inovative,
de a face bine,
sau, mă rog, idei care vin să aducă un plus, ci pur și simplu toată ziua, pentru că vrei să faci, primești solicitări. Acum dimineața am fost la un coleg de-al meu care este răcuțul, nu mai este printre noi, dar am primit un mesaj zilele trecute că am o mamă bolnavă cu cancer undeva în zona Bosea-Ungheni. Am dat de dimineață telefon, am dispozat toate resursele necesare, vă mergeți la familia respectivă. Îmi spunea voluntara care a fost acolo cu lacul părinte, am ajuns copiii curați, frumoși, casă modestă, dar tare caldă, mama e la paleață lângă noi aici de vreo 2-3 luni. Ei cred că va veni acasă cu bine, dar dacă ești la paleață, știm ce se întâmplă. Domnul a spus că șanse sunt din ce în ce mai puține, date fiind metastazele și ce se întâmplă acolo. Dar când vezi acei copii care își pun încrederea în tine ca în Dumnezeu, că nu se lași, știi câtă durere au în sfârșitul lor, un tată care muncește și care își înăbușă durerea zi de zi, știind că starea lui de bine sau orice mic confort s-a terminat. Păi, dacă acei oameni nu te inspiră să faci și mai mult, și mai mult, să ajungi la ei cu puțină mângâiere, atunci înseamnă că nu suntem oameni, ne-am ratat viața, n-avem. Și mame ca aceasta, mame ca Andreea la Botoșan, mame ca Alexandra care s-a sins acum la sfârșit de ianuarie, zilnic întâlnește în telefoanele noastre copilaj bolnăvior. Avem la Sfânta Maria, cred că avem 2-3 telefoane pe zi la spital. Părinte, am venit copilul, am acasă 5 copii, sunt copii în spital, n-am scutete, n-am luat praf, n-am mâncare acasă, n-au. Ce te faci atunci? Și ce suntem în parte? Am vrut să avem în clipa de față cred că 5-6 mașini, care zilnic asta fac. Du lemne acolo, du haine dincolo, du mâncare în partea asta altă, du scutecei la Sfânta Maria, adică țesem Moldova în lung și în lat, zi de zi,
cu ajutorul voluntarilor.
Da, mai postez pe Facebook-ul ăsta câte o poză, dar e așa negus bunghe ce postăm, că n-ai nimeni timp să stea după noi, să facă materiale, n-am bani necesare ca să fac un canal de emisie non-stop să vadă lumea. Eu sunt dedicat pentru treaba aceasta, dar ați văzut că noi zine că avem la masă 90 de oameni, 90 de copii și mai vin încă 20-20 în afară care fac teme acolo la noi, păi nu i-ați văzut, nu mai mâncă zi, de luni până duminică, de la 1 ianuarie, la 5 decembrie, nu pleacă acasă niciunul. Și zic, vreau să spuneam, băi, cât e un copil la școală? Hai că dau și eu o bursă, apropo de bursele celebre, care mai dau unii alții. Și am zis, băi, câte cazare, acum vreo câțiva ani. Știam că cel mai scump internat era
650 de lei, parcă era atunci. Cel mai scump internat. Zic, nu, să dau și eu niște bani și să fac. Ia-mă ăsta la mine acasă. Zic, stai un pic, mă, dar mie... Eu n-am pedagog plătit. Eu n-am bucătar plătit. Dar copilul meu nu pleacă duminica și sâmbătă acasă. Dar copilul meu nu-i de mamă să arăte igienică și pasă de dinți. Și făcând calcule, am ajuns atunci, înainte de pandemie, era 1.500 lei pe lună costul real a unui copil la școală. Și că acum să fie aproape 2.500, dar cine mai pune la socoteală? Pentru că Dumnezeu știe câți cartofi în dănașul de la Horodul de Sus, Dumnezeu știe câtă brânză, doamna
nici
popa de la
Neamț. Nici nu mai ajungeți să faceți, și adică, nu mai țineți
o soc. Nu pot să ții, adică costul sunt uriașe. Acum dau seama de fapt ce înseamnă cu adevărat care este povara pe o familie când ai 5 copii acasă. Eu mergeam greu, rar la cumpărături, da, mudez din fie, nu, soția se ocupa de la casă, nu știam, dar acum dau seama că de fapt, nu, a ține un copil la școală. Vrei să faci un copil cu părinți modești, să faci inginerii mei, profesor, nu se poate cu cât e, 270 lei, cât mai este locația, nu că vine pe 260 alocație, așa, la student îi tai și alocația, îi tai alocația, păi nu se vătrează, n-ai cum să ia bursă, pentru că el vine cu multe lipsuri în spate. Și fă cu el, meditație, ce ai nevoie, română, mate, chimie, n-apoi uite, du-te și fă cu domn profesor, că, na, trebuie să-l plătești și lucrurile acestea. Și ajungi la costuri uriașe, dar dacă vrem să scoatem la lumină un copilaș, chiar dacă va rămâne sau nu lângă noi, atunci efortul este mult mai mare și trebuie să ți-l asumi poate ce intri în acest joc al bucuriei și al dăniciei.
Bucuria când vedeți că acești copii care termină clasa 12-a, iau bacul, intră la facultate, este imensă.
E bucurie foarte mare, e bucurie când îi vezi că se căsătoresc, bucurie când este când vezi că au și ei copii, bucurie mare este vezi când se apropie și intră în echipa ta de voluntari.
Aveți deja cupluri?
Da, avem destule cupluri și nepoți, avem, vin duminica la biserică. Este o mare bucurie știind că ai cules un copil de pe stradă la un moment dat, neavând bani cu ce pleca acasă, mergând pe jos de aici până nu știu ce sat, 20 km, neavând bani de transport, l-ai cules, i-a dat o farfurie de mâncare, l-ai spălat, l-ai băgat în casă, ai mers la școală, te-ai interesat cu profesorul ce nevoie are și așa a ieșit un om mare și în propriu și la figurat, pentru că la propriu este fericit și are casa lui, soțul lui, figurat lucrează ca și didactic, ca și polițist, ca și asistent medical, avem și medici și...
Și la rândul lor pot întoarce bine.
Iar la rândul lor, sigur, ei sunt formați deja și știu că fără a te dărui, nu ești fericit. Indiferent cât de mari probleme vor avea în viață, eu știu că nu trece luna să plătești zeciuiala aia pe care ți-o cere și Hristos Dumnezeu în Biblie, încă din Vechiul Testament, în care, da, din tot ce câștigi, dă și celui care nu are, pentru că altfel nu poți să fii fericit.
Cum ați cataloga implicarea autorităților, a statului, pentru a ajuta pe cei nevoiași?
Vorbim și aici de câteva chestiuni care... trebuie să înțelese bine. Statul este bacătut de niște oameni, care, niște instituții.
Să vă întreb direct, vă ajută statul?
Nu, statul ne ajută, dar statul nu ne încurcă. E o mare problemă încurcatul. Oamenii sunt oameni care fac o profesie. Profesia se face de la ora 8 la 4, în cel mai fericit caz, cu foarte multe punți și sărbători naționale, încât dacă gândești așa, copilul flămând și bolnav nu are ziua de mâine. Mama sălcinată care riscă să-și piardă copilul fiind bolnavă și nemâncată, nu are ziua de mâine. Și atunci a face fapte bune, pentru mine ce putea trebui să fie exclusiv de voluntariat și de voința noastră liberă. Nu aș lua de la stat, are sfințați sociali. Nu, de ce să fie? Dacă eu sunt la mine în bloc și am un om flămând, trebuie să dea statul, să-i dea alocație, să-i dea statul. Facem noi, frate, că de asta suntem oameni. Noi suntem cei care trebuie să intervenim în treaba aceasta. De aceea statul nu poate oferi foarte mult, că nu are acea capacitate morală, vocațională de a face bine. El își alocă bani pentru salarizarea funcționarilor, pentru, eu știu, ce trebuie, drumul, poduri, acolo, dacă le face și pe ele, și mai dăm și la săraci câte așa o fimitură acolo, ce mai cade de la masa bogaților, ca în pilda de duminica trecută. Dar, sigur, pentru că asta să rezolvă aceste probleme, ar trebui să aibă instituții mult mai bine organizate și oameni mult mai, eu știu, vocațional înscriși în astfel de activități.
Până la urmă ține și de omenie.
De omenie, da. Iar, na, atât timp cât politicul
are propriile interese sau poetizarea unei instituții nu aduce foarte mari beneficii, nici nu va fi fără a repășa cuiva ceva. Nu se poate. Statul trebuie să fie, sau statul social să fie una care să vină din convingere și lăsați-o să-și facă treaba. Știu foarte mulți oameni din zona de statul care își face treaba, foarte mulți oameni care își face treaba, cum se cuvine, centre care merg foarte bine și doamne care merg mediocru. Și l-am dat, băi, cum se poate? Că eu adun la mine 100 de copii, 110 bursieri, nu știu, din ăștia, între mine medici, profesori, ingineri, poetiști, mecanici, iar la voi, din cei de plasament, marea parte sunt oameni, să zic. Care e explicația? Deși investiția este uriașă, statul cheltuie până la 10.000 lei pe lună pentru a ține un astfel de copil acolo cu infrastructura care o are.
O proastă gestionare.
Da, deci sunt lucrări scârție. Mi-aș dori, într-adevăr, ca statul să dea mai multe resurse. Există o lege 354 prin care consiliul locale pot duce niște bani către ONG-uri, dar gândiți-vă că statul alocă la Consiliul Județean undeva mai bine jumate din buget este către asistența socială. Acolo merg banii la Consiliul Județean. Iar noi primim din acele multe zeci de milioane de euro care merg în centre, în așa, noi primim câteva cuceri, cu proiecte, cu tot ce trebuie, câteva zeci, poate 100-2000 de lei, așa să mai cai să-i primești. Păi mă uitați, eu numai lunar la drumul speranței la mamele care primesc alimente, oferim, cred că, alimente de cel puțin 100-200 de mii de lei, numai lună, alimentele de urgență, orez, fasole, ulei, pui, cașcaval, scutecele, lapte, praf, bulion, și mai care pleacă. Nu, se poate mai mult din punct de vedere, deși cred că problema cea mai nu mai este acum în ograda statului, în terenul ăsta, ci este în curtea marilor companii, care cred din punctul de vedere ar trebui să fie convinse, chiar și prin lege, ca acei bani care declară ca fiind impozitabil din profit să meargă acolo unde trebuie. Și mă gândesc că noi ne simțim activitatea și prin donații omului simplu, pensionarul, studentul care își dă covriguțul, copilul care își dă bani de colind. Sunt anumite, să spunem, micro-întreprinderi care susțineau că nu mai pot face acest lucru. Acel impozit trebuie 5%, așa, dar marile companii niciodată nu au bani pentru astfel de activități și au făcut proprie fundații și finanțează tot felul de obiective. Niciodată în mod real foamea, boala sau durerea omului simplu. Niciodată. Și atunci aici mie este problema mea. Mai pe înțeles, statul dă zeciuiala sau de două zeciuiala să faci ce vrei cu ei din banii pe care tu trebuia să mi dai mie, dar tu banii îi folosești între personal sau în alte, care nu țin de omenie, atenție, nu țin de omenie. Pentru că acei bani erau pentru omenie. În schimb, sunt fost pentru orice altceva, mai puțin omenia și dragostea față de aproape la fată în suferință. Aici e problema mea cea mare și sper ca cei care ne ascultă să se trezească la aici, să știe că dacă noi nu investim din profitul companiei noastre mari în acești copii, nu le ducem la școală, nu le tratăm rănile acum când sunt mici, peste ani de zile nu veți avea forță de muncă. Sunt sunat adeseori de oameni de afaceri, de vreau și eu dacă aveți un copil. Poftim? Ai plătit ani la rândul, fără nicio supărare pentru cei care visc în sport. Eu știu, distracțiile și beția celor care fac de râs sportul ieșean, de pildă, da? Așa, fără să te gândești că ca să ai sportiv trebuie să-ți crești. Pe bine, de unde crești acest? Nu trebuie să-i dai de mâncare, nu trebuie să-i duci la școală, nu trebuie să îi duci la stomatolog când îi dor dinții și acum de unde vrei oameni? Oamenii ăștia au plecat frumos, pleacă generații în șirul către Germania, către Italia, către Spania și vor avea ei cu ce să lucreze, nu noi, peste ani de zile.
Toate campaniile acestea pe care le desfășurați se adresează mamelor, copiilor, familiilor de la sate din toate județele Moldovei. S-a schimbat ceva în ultimii ani de când ați luat, să spunem așa, la pas ulițele satelor?
Sigur că da. Schimbarea începe, în primul rând, privind școlile. Școlile acolo unde copiii merg și sunt motivați că au cu ce și sunt recompensați. Spuneam de tabără la mare, spuneam de hăinuțe. În clipa de față acest proiect l-am redenumit noi Bursă Găunte de Iubire, unde fiecare donator plătește sau donează lunar 100 de lei pentru un copil, adică suma este undeva de 1200 pe an. Din acei bănuți noi îmbrăcăm copilul de 3 ori pe an, din cap până picioare, cu haine de sezon, cu rechizite, cu articole de curățenie și îngrijire corporală pentru mama, ca mama să țină curate acele lucrușoare. Acești bani sunt dublați de către un efort asociației cu alimente și lucruri de maximă necesitate, încât investiția noastră este aproape de 2.500 de lei, dacă punem la socoteala și lemne și tabele, trecem cu mult peste, pentru un copil. Pe parcursul unui an de zile. Nu-s bani puțini, și asta ajută un copil să meargă la școală, lângă puținul venit al familiei și ce mai dă statul pe acolo, să fie un copil demn și, m-a spus, mulțumit de ceea ce are pentru a învăța. În acest fel, cred că o bună parte din ceea ce însemna absenteismul a fost eradicat. Acum avem, azi au fost 3 echipe pe teren, dacă nu mă înșel, care fac evaluarea anuală.
Aici vreau să vă întreb, se face o anumită evaluare?
Evaluare. Dacă copilul are mai mult de 10 absențe, adică 2 zile lipsă, ne despărțim până la viitoarea campanie, e suspendat obligatoriu, vine cu adeverință de la școală că totul a fost în regulă. Dacă copilul a abandonat școala, atunci este exclus din programele noastre, nu susținem lenea și nici parazitismul social. Iar în clipa în care cei de la asistența socială din primărie reclamă comportament antisocial, atunci iarăși luăm în discuție excluderea din aceste programele noastre. Așa că sunt o mulțime de școli unde sunt sate cunoscute, Mădăjac, Crucea, Mironeasa, sate cu populație și de etnie romă, dar și cu grave lacune sociale, cu lipsă materiale foarte mari, unde pensia a crescut foarte mult. În acest fel, copilul mergând la școală, scăpăm de alte racile. Vorbim de sarcina la adolescente, care merg la școală, învață că nu este chiar bine să faci ce vrei cu trupul tău când mama și tata nu văd decât înainte ochilor banii pe care îi obțin din măritiș de la tine, și avea o proție mai sănătoasă, mai educată, oameni mai buni pentru ziua de mâine. Dar este muncă, repet, de ori când va fi nevoie, începută de jos, de la grădiniță, din brațele mamei, copilul primind atenție și dragoste și, da, mult efort din partea noastră pe tot parcursul acestor ani.
Există această percepție a unei anumite părți a opiniei publice că persoanele sărace cu mulți copii nu-și doresc un loc de muncă, nu vor să muncească și fiindu-le mai comod să trăiască din mila altora.
Se face o confuzie răutăcioasă. De fapt, este o frustrare a celor care muncesc și, mă rog, nu reușesc să obțină așteptări sau să-și numească așteptările la locul de muncă. Spune că, uite, eu muncesc și nu am, dar muncesc pentru că ești prost pregătit, pentru că nu ești să-ți negociezi salariul sau eu știu că ai un șef tiran. Pe când, așa cum ziceam mai devreme, aceste familii nu muncesc, nu că nu vor să muncească, pentru că nu pot munci, munca lor fiind deja una mult prea solicitantă acasă, unde la 7-8 copii, cum este o medie în copiii, la copiii noștri, mama nu face altceva decât o zi să facă oale sau cazane de mâncare. Nu face altceva decât să spele sute de kilograme de rufe cu apă cărată de obicei de la sute de metri distanță și în acest fel un membru muncește pentru întreținerea copilului, celălalt pentru a îngriji, pentru că trebuie copilul spălat, schimbat, dus la școală. Ce te face când un copil se îmbolnăvește? Și atunci pleacă un părinte la spital, cine stă cu cei 5, 6, 7 acasă, pentru că nici o bunică, nici un super tutore sau bonă nu va putea să stea cu ei acasă. Și lucrul trebuie înțeles că oamenii aceștia nu muncesc, nu pot. Dacă statul român ar face așa fel încât acești copii să poată stea din start în creșe și grădinițe de tip after school, cu program prelungit, unde copiii să aibă o cazare, să aibă o hrană caldă, să aibă o dihnă și timp pentru educație, cu siguranță altfel ar sta situația. Dar nici în oraș, ca părinte care ai serviciu și nu găsești decât foarte, foarte... Dar aminte în satele noastre, imagine că în satul Crucea, de
nici
pildă,
grădinițe,
tocmai nu au nici grădiniță, copiii merg la grădiniță doar de la grupa mare, ei pierzând din start 2 ani de educație. Deci mama este și bună, și bucătăreasă, spălătoreasă, este și educatoare. Tata muncește cu chiu, cu vai, să le aducă acasă tot ce e necesar, încât este o nebunie să crezi că acel om poate să mai aibă un serviciu de 8, 10, 12, 14, deva. Nu, este exclus lucrul acesta. De aceea, dacă acești părinți și-au asumat cumva cea mai grea misiune, aceea de a fi părinți,
și au dat naște copilor, n-au făcut avorturi, n-au luat medicamente sau mijloace contraceptive care să ducă într-un mod sau altul la distrugerea sănătății părinților sau la uciderea copiilor. Ei sunt niște oameni care, da, sunt niște eroi din punctul de vedere, că și-a spus cea mai grea misiune. Da, se pune întrebare, cum de noi reușeam acum 100 de ani ca și nație să trăim? Da, nu era telefon mobil, nu era curent, nu era apă curentă, nu era nimic atunci, hainele într-adevăr nu erau necesare, că umblai cu copii de opinci. În clipa de față, eu intru în baie la mine și mă sperii, nu suntem oameni cheltuitori. Șampon pentru copii, șampon pentru fete, săpun pentru toaletă, săpun. Bun, acest lucru se susțin cu mare greutate. Toți copiii vor telefon mobil, vor și ei să aibă un scaun. Înainte steam toți pe o prispă, acolo mâncau afară toți. Ei, lucrul acesta nu se pot obține decât cu eforturi foarte mari. Și decât se văd pe acești bâni spre casă la muncă în afară, cum se întâmplă cu o bună parte a populației noastre pentru a aduce aceste condiții copiilor, mai bine vreau să văd acolo copiii, să vedeți copiii îngrijiți bine de mămica, și tata, cu ce poate, mai punem noi și avem pe toți acasă și formăm pentru ca peste câțiva ani să avem oameni de nădejde. Dar pentru asta trebuie leacă mai mult sprijin și mai mult suport chiar și moral din partea societății, pentru că avem aici o chestiune foarte interesantă. Uitați-vă într-un sat, care vezi dumneavoastră, unde stă familia cu mulți copii?
La marginea satului.
Asta spune ceva, spune foarte, foarte multe despre omenia acelui sat. O familie cu mulți copii nu a încăput în casa bătrânească în care copiii sunt plecați peste mășețări, ci ar trebui să facă un bordei într-un deal acolo unde nu au apă, nu au curent. Nu. Și tu vrei ca acei copii să vină să lucreze peste ani de zile, să-ți sape ție, să te îngrijească?
Nicio
la revedere!
Șansă. Ne apropiem de postul Paștelui. Mai e puțin, nu? Presupun că lansați și în acest an campania Grăuntele de Lumină.
Da, Grăuntele de Lumină, care devine acum, să spunem, floricica din buchetul Grăuntului de Iubire. În foarte scurt timp, undeva, cred că după ce terminăm cu Clinica Veronica pe 10 martie, lansăm și această ramură a proiectului Grăuntele de Iubire, Buchetul de Iubire, varianta Grăuntele de Lumină, unde, da, de vreo două luni muncim tare, suntem pe teren cu 3-4 echipe zilnic pentru a face un triaj foarte, foarte serios și a elimina orice anomalie care apare peste an, pentru că, da, mai sunt părinți, copii care pleacă peste granițe, mai sunt copii care termină școala, unii care mai abandonează, spuneam mai devreme, școala și atunci trebuie să vedem dacă ne putem să ne întindem la alți copii care au nevoie la fel de mari, dar nu ajungem pentru că nu mai putem. Și cred că în următoarea săptămână vom putea avea o listă completă cu copiii noștri. În clipa de față deja am dat, noi lucrăm pentru Paște, chiar că mai avem mai bine de două luni până la Paște. Am dat deja zarva în țară, se pregătesc pantalonii, geci sunt deja pe masa de fabricație, să spunem, la croitori, aici în Iași, papucei se fac deja în Bucovina. Suntem cumva într-o fază avansată de pregătire a proiectului, pentru că nu o să avem foarte mult timp. Pentru mine, perioada dintre, să spunem, Crăciun și Paști, care pentru unii pare foarte lungă, este una foarte, foarte scurtă, că știu că după Paște vine vara, iar vara trebuie să ne pregătim și de școală pentru iarnă, pentru toamnă, trebuie să ne pregătim și pentru inimă, trebuie să ducem copiii la mare, fiind foarte, foarte încărcată în activități, nu avem foarte...
Niciodată nu e timp între campanii.
Acum a apărut și Veronica, este perioada martie când trebuie să fim foarte atenți și cu mamei din spital, trebuie să fim atenți cu toate mamele, avem spectacol, avem, iată, pe 10 martie facem un spectacol la Hotel Internațional, în sala frumoasă acolo, cu participarea unor doamne foarte dedicate frumosului și binelui și cu invitate de mare cinste pentru comunitatea ieșeană.
Când va fi inaugurat? Înainte de 10 martie, să
cu
înțeleg.
Cu lui Dumnezeu, vrem ca pe 8 martie să sfințim această lucrare atât de solicitantă.
Iată, de ziua mamei.
De ziua mamei, dar vrem să facem un cadou mamelor cu această sfințire. Sigur, trebuie să înțelegem că sfinția nu înseamnă și inaugurarea propriu-zisă a ceea ce se întâmplă. În clipa de față, da, așteptăm să se emită acte de la primărie, care înseamnă recepția finală a lucrărilor. acte care vor fi absolut necesare pentru întocmirea documentației pentru fiecare cabinet medical în parte. Asta înseamnă că dacă poate cel mult de 1 martie, cel de 1 martie avem aceste documente, trecem la autorizarea fiecărui cabinet în parte pe seama aparaturii și adotării fiecărui cabinet și probabil o săptămână maxim două fiecare cabinet va fi funcțional așa cum trebuie, cu personal și cu aparatură de ultimă generație. Sunt și două zone care mai au de așteptat, zona de computer tomograf, unde avem nevoie de un acord, o aprobare de la București, de la CNCAN, se numește această instituție, și care durează săptămâna chiar două, trei luni de zile până ce vin în specialiști din București să verifice toată lucrarea. La fel și internarea de zi, care trebuie autorizată de Ministerul Sănătății și care poate dura în funcție de cât de ocupat sunt domnii din București, tot așa, două, trei luni, în speranța că da, o să ne aștept și acum nu o să ne încurce cei din sistemul public de sănătate.
Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect, Spitalul Veronica, sau oricare dintre celelalte proiecte umanitare, o pot face în contul Asociației Glasul Vieții?
Avem formule de sprijin accesibile tuturor celor care vor să ajute. Pe de o parte, vorbim de relația directă cu biserica. Biserica din cadrul Spitalului cu Zavodă, intrare pe Sfântul Sava sau Biserica Sfântul Ștefan, unde sunt fiecare duminică la parohia și centrul social pe care l-am înființat acolo. O pot face, sigur, în contul Asociației Glasul Vieții. Ne pot găsi pe Facebook, pe pagina Pro Dan Damaschin, pe internet, pe glasulvieții.ro, că vom găsi pentru fiecare modalități de a putea oferi, dar atenție și cei care ne pot, au nevoie de ajutor, să nu uite că pe internet, la telefonul meu personal 0744-798-610, sunt bineveniți și cei care vor să ofere, dar și cei care au nevoie de ajutor.
Vă mulțumesc pentru prezență în emisiunea Imperativ. A fost Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Maternitatea cu Zavodă din Iași, Părintele care ne învață prin tot ceea ce face despre puterea de a oferi necondiționat și să nu uităm că adevărata bogăție sufletească sălășluiește în fiecare dintre noi.
Mulțumesc foarte mult de invitație.
Vă mulțumim încă o dată.
Să vă Dumnezeu tuturor bucurii, sănătate multă, că avem nevoie de ea și în tot ceea ce faceți, pace și împliniri duhovnicești. Domnul să vă binecuvinteze.
Aici se încheie emisiunea Imperativ de astăzi. Sunt Maria Nedelcu, urmează știrile Radio Iași.
Imperativ, sub zodia argumentului.